В седмицата на Дарик Радио с Даниела Петкова, председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие, член на управителния съвет на Асоциацията на пенсионните дружества. Добър ден!
Добър ден!
Така, имаше доста шум преди месец около евентуални борсови манипулации, източване на инвеститори, в това число и пенсионни фондове. Мисля, че това си говорихме преди малко, че е много важно да се говори от дистанцията на времето, извън окото на информационната буря, ако може така да кажем. Та с непредубедено око човек може да направи следното. Да види какви са резултатите на държавата и да направи примерно сравнение с март миналата година по отношение на инвестиции и доходно, за да се ориентира горе-долу в ситуацията. Та бихте ли ни, бихте ли започнали оттам?
Миналата година, март месец, с като следствие от току-що стартиралата вирусна криза, имаше сериозни проблеми за всички инвеститори по целия свят. Знаете, борсовите индекси коригираха силно в отрицателна посока. Това се отрази на доходността и на пенсионната фондова в България. Тогава обяснявахме на публиката, че това са съотносими към кризата по резултати, че кризите идват и се отиват. Не ни е първата, вероятно няма и да ни е последната. Факт е, че до края на годината успяхме да възстановим доходността, завършихме миналата година на положителна доходност всички пенсионни фондове, което до някъде края на лятото и на нас ни се струваше малко вероятно, но в крайна сметка успяхме. Както и другите инвеститори, не сме направили някакви велики чудеса. Просто технологичните акции миналата година бяха тези, които извадиха пазарите на положителна територия. Тази година колеблив е пазара от началото на годината, но към сегашния момент не сме много далеч от март месец, едногодишния период. Сме на положителна територия всички пенсионни фондове. Разбира се, преструктурирахме портфелите, следваме пазара, няма какво друго да направим. Технологичните акции вече не са в
онзи
вихър, в който бяха. За сметка на това излязаха финансовите малко по-напред. Във връзка с възстановяването след кризата, миннодобивната промишленост, тези, които са публични компании, започнаха да дадат много, много добри резултати. Колебливо е, но като цяло
сме
положителна територия. В момента положителната доходност на всички пенсионни фондове много е различна, защото е много колеблив пазара, но се движи между 0,5-0,6 от началото на годината до сега до към 3% и даже няколко десети над 3%.
Защо?
Така че всичко е нормално.
Защо тогава? Защо изобщо се стигна до намесата на пенсионно-осигурителните дружества в един спор между фирми, които по някакъв начин се оказаха близки до властта?
Този въпрос и ние се го задаваме. Да ви кажа, че имаме окончателен категоричен отговор. Не. Все още сме на ниво хипотези. Разбира се, най-невинната причина като хипотеза би могла да бъде, че колкото пъти се споменат пенсионните фондове, толкова пъти въпросът става износ много голям, много силно отразен. Нормално е. Има затворен голям обществен интерес във връзка с спестяванията на хората, които вече никак не са малко. Да, нормално е, когато се споменат пенсионните фондове, изведнъж всичко да стане по-голямо, отколкото е. Разбира се, това е само една хипотеза. Тук е момента да подчертаем, че приветстваме всяка грижа към спестяванията на хората от всяка страна, защото така беше представено по-скоро като грижа за пенсионните фондове, но все пак във въпросната публична компания има достатъчно инвестиции на банки, на застрахователни компании, на договорни фондове. И някакси беше странно единствената грижа да бъде само за пенсионните спестявания. Тук е момента, може би, да кажа, че след, както казахте, при отстояние на времето и след проверките, които направихме, във връзка с така възникналия казус, няма основания за тревога за спестяванията, пенсионните спестявания на нашите клиенти в тази връзка.
По какъв начин една пенсионно-осигурителна компания може на лесен и разбираем език да даде гаранция на хората, че няма основания за тревога.
Доходността е гаранцията, при положение, че имаме тази доходност, която при малко споменах, означава, че при това тази доходност, да отворя една скоба, във връзка с последните данни за инфлацията, е по-висока от инфлацията, така че и реалната стойност на парите успяваме да се храним. Тук е момента, може би, да кажа следното. Пенсионните фондове, както всички пенсионни фондове по света и в България, са портфелни инвеститори. Няма нито един момент за нито един портфелен инвеститор, която всяка една от акциите в портфела да е в превъзходно състояние. Винаги има някоя акция, която нещо върви надолу, други нагоре, така че е важен крайният резултат, а не как се движи всяка една акция по-отделно. В крайна сметка ние имаме стотици позиции в портфелите, които управляваме.
Да, ето сега съм отворил вашия сайт. Ние можем да го кажем на тези, които ни слушат и гледат. Осигурените лица, каквито сме ние, имат средства, които се инвестират, нали?
Така? Точно, да.
В какво и как се инвестират тези средства, защото като отворя вашия сайт, там много точно и ясно е показано къде, колко, в кои държави, в кои сфери се инвестира. Сега, прави едно впечатление обаче, длъжен съм да ви попитам, че на българската фондова борса инвестирате, ако не се лъжа,
едни 3% от
портфела. 3.09, което някъде бях попаднал от 20-ти на компании.
Да, малко.
Не сте ви единствените. Защо това е така?
Ох, много голям, сложен въпрос ми зададохте току-що. Преди това да отговоря долу-горе, да създам представа как се вземат решения за инвестиции. Тук, разбира се, не мога да отговоря за всички пенсионно-осигурителни дружества. Вероятно, всеки си има различна процедура, различни правила. Мога да кажа как това се случва при нас. Давам си сметка, че възможно хората да се остане с грешното впечатление, че някои шефове на пенсионните фондове просто е така се штракват с пръсти и казват, тук ще инвестираме 1 милиони левове. Това е невъзможно. Има много строги правила, които се спазват. Има инвестиционен комитет, който за всяка позиция, която за първи път се появява в портфела и обмисляме възможността да инвестираме в нея пари от пенсионните фондове. Едно от изискванията е членовете на този инвестиционен комитет да вземат решение единодушно.
Един да
е против.
Че 0,26% от активите ви в финансови институции в Полша, това решение е взето
точно
единодушно.
Точно така, с единодушие. При това, след това единодушие, следва комплаенс отдел, следва риск отдел, следва вътрешен контрол, следва утвърждаване от управителния съвет. Това са около 15-20 човека, които неизменно са свързани с всяко решение. В този смисъл и тази информация, която беше в рамките на тази, не знам как се казваше, комисия, Народното събрание и този случай с градус, някой е казал, че камо ли не шефовете на пенсионните фондове били натискани да запишат тази позиция. За да натиснат, трябва да натиснат около 15 човека. Съгласете се, че това е почти невъзможно. Що се отнася до това, защо са ни толкова малко инвестициите на българския пазар, това се случва се неизменно постепенно през годините. Много е трудна средата за инвеститори в България, включително за нас вече. Чуждестранните ги разбирам напълно.
Сега защото те в някакъв смисъл и вас гледат, но
Ами да ни гледат, обаче нашата ситуация е малко така, защо сме с шапка, защо сме без шапка. Да. От една страна, една от целите, които всички пенсионни фондове преследват във всички държави, е да инвестират на капиталовия пазар тези средства, по начин, по който да допринася за развитието на икономиката. Дълги години и ние
го правихме. Тоест, българските пари, нашите да се инвестират в България, нали така?
Но за целта трябва да има политика. Този пазар трябва да е развит. Ние от години питаме кога ще се появи управление на тази държава, което ясно да изрази каква политика смята да води за това да се развива капиталовия пазар. Няма такава.
Ами тук трябва да признаем, че има един уплъх. Не знам дали чак страх да го нарека, но в определени компании, които се развиват, те не искаха до някъде да излизат наяве, да бъдат под светлините на прожекторите.
Трудно е и за компаниите, да.
И да бъдат част от борсата, да, фондова борса.
В този смисъл би трябвало да приветстваме всяка компания, която има смелостта да излезе и да стане публична компания.
А то не е ли престижно това да бъдеш публична компания? В България имаше страх да бъдеш.
Вие ми кажете дали е престижно, като знаем колко публични компании, какво се случи с собствениците им, какво се случваше с цените на акциите.
Да.
Не искам да ги споменам, може би трябва. Дългогодишни инвеститори сме, бяхме в Софарма, знаете какво се случи със собствениците. Uh-huh. Дългогодишни инвеститори бяхме в публични компании, които са свързани с други известни лица и войните там, които се водят тук всеки е срещу всеки, uh-huh. не знаем какво се случва. Съвсем скоро знаете какво се случи с акциите на Монбар.
На Монбар, да. Тоест, ако имаш успешна компания...
Споменавам изобщо за какво се случва с акцията на примерно на ЧЕС, във връзка с всякакви информации, ще се купува, няма се купува той, ще купува, другия ще купува. Не, това не е нормална среда за инвестиции и няма как да се очаква ние непрекъснато да бъдем набъркани в една такава каша. Но трябва да се каже и нещо друго. Може би заради липсата на държавна политика в тази област има и липса и на финансова култура, което също би трябвало нейното повишаване да е въпрос на политика на управлението на държавата. Какво имам предвид? Ето да стъпим на последния случай с градус. Не е възможно такова нещо да се случи в държава с развит капиталов пазар. За публична компания, публичното говорене да се премерва по начин, по който каквото и да се каже, освен ако няма неоспорими доказателства вече, да се говори по начин, по който да се мисли дали това въздейства върху цените на акциите или не. Надзорите в другите държави, тук в предварителния разговор си говорихме с вас.
Един популярен
Илон Мъск с една популярна Тесла, само беше твитнал, че нещо от рода, че се чудил дали Тесла трябва да бъде публична компания или не. Щатския надзор го губи 20 милиона долара.
Мигновено.
А тук какво е това? Окей, ако има някакви нередности, който има информация за това, има комисия по финансов надзор, където трябва да се обърне, има си, ако представлява вече и някакъв вид престъпление, има си прокуратура, но преди това не се говори. Което има доказателство,
нека да
излезе информация.
Не говорим, че се вади от контекста нещо друго, когато, като казахте за градус, които са на борсата от 2018 година, те много пенсионни фондове са инвеститори в градус, но веднага...
Почти всички,
но веднага в обществото се появиха тези 22 милиона лева на доверие, извадени от контекст.
Това е също неразбиране, защото ние, ако се гледат инвестираните средства като процент от
активите,
които управляваме, не сме най-големи инвеститор, но сумите при нас са винаги най-големи. Но и това няма значение. Всъщност, тук е момента да кажа, че от 2018 година до този случай ние нямахме никакви основания да се оплакваме от инвестицията, която сме направили
че
в градус.
Че той сега всъщност няма, защото
е от
не е чак толкова голям.
Пада малко цената при това говорене. Но градус е една от малкото публични компании, които много сериозно си спазват ангажимента да плащат дивиденти. Ето, сега веднага излязаха 22 милиона, които ние сме инвестирали. Да, обаче сме получили над 2 милиона дивиденти през цялото това време.
Сега, там,
можете
хипотетично...
да сметнете колко е дивидентната доходност.
Единствената хипотетична възможна финансова измама в инвестиция в холдинг като градус е, че един холдинг е създаден от много дъщерни компании, но той естествено това се оборва с малкия дял на...
Да, това е другото странно, защото целият спор в рамките на тази комисия отнася с градус, отнася се само за една от дъщерните компании, тази,
именно,
която е за търговията с зърно. Да, но тя е второстепенна компания в групата. Съвсем спокойно мога да кажа, че почти нищо не зависи от резултатите на тази компания, защото ние, когато сме инвестирали, сме гледали резултатите от бизнеса им по аудитираните отчети. Тук искам дебело да подчертая. Ние, освен портфелни uh-huh. инвеститори, сме и финансови инвеститори. Финансовият инвеститор работи по аудитирани отчети. Отчетите на градус не са аудитирани от някакъв измислен аудитор. Това е една аудиторска група аудиторски компании с доста добра репутация и нямат нито една забележка от 2018 година до момента. Те са тези, които работят с първичните документи. Финансовият инвеститор не гледа фактури. Как си представите, че ще инвестираме в Coca-Cola, защото ни гледате портфела в момента, и ще им се обадим да кажем тук мени фактури.
Може
да ги видим, да. Това е абсурдно. В този смисъл, финансовите им отчети са аудитирани без забележки. Uh-huh. Комисията по финансов надзор утвърдила проспект, което означава, че си преди изобщо ние да инвестираме. Което означава, че е проверила също финансовите отчети. Тя има право да изисква някакви документи, дали изисква, дали не, не знам. Определила е минимална и максимална цена. В случая това беше 1,80 минимална цена до 2,35. В крайна сметка, когато сме записвали акциите, очевидно не сме записали на по-високата възможна цена, определена от Комисията по финансов надзор, което е още един аргумент, че няма как някой да твърди, че сме били натискани, защото ако бяхме натискани, щяхме да запишем на 2-3.
Тоест, в един момент пак стигаме до това, за което говорихте преди малко, за да може да не се случва с пенсионно-осигурителните компании това, което се случи, да не се случи инвестициите в българската фондова борса в някакъв смисъл да се увеличават, да има чужди инвеститори, които искат да вложат пари тук. Има една липса на сериозно правораздаване, която е...
Първо има липса на сериозно регулиране. Не искам да влизам в много голяма дълбочина, но не просто това, че в последните години се случват такива дискусии, които не би следвало да се случват, когато става въпрос за публична компания. Има още регулации, които трябва да се направят във връзка с работата на публичните компании за общо капиталовия пазар. Сега да ви споменавам колко проблеми сме имали до сега с български публични компании, извън тези, които до момента просто беше очевидно за обществото, че се случват неща извън финансовия сектор изобщо, за да им страдат акциите. Но, примерно, има си типично български тук някакви игрички и закачки. Да. Къде са с търгови предложения, когато по закон следва да се направи търгово предложение, когато е сменен мажоритарния собственик и има сделка. Тук има игрички някакви, изведнъж се оказва, че пакетът е разделен на доста пакетчета по 5%, което отпада. От което отпада необходимостта за търгово предложение и добавка липсата на ликвидност на пазара.
И това ви кара да инвестирате в Германия и Америка, например. Как да инвестирате
там нямаме, тук? Ми там нямаме такива проблеми. И имаме повече информация за публичните компании. Ясна е собствеността. Няма игрички за качки, за такива общи
защото сме в параграф 22. Хем ние като...
Когато има най-важното, когато има ясен ангажимент от публичната компания за плащане на дивиденти се плаща. Тук много трудно върви това с плащането на дивиденти.
Добре, но хем ние, аз като осигурително лице, се чувствам защитен за това, че инвестирате в Германия и в Америка, хем като българин искам парите да са тук.
И аз искам. Но да обединим усилия и да накараме нашата държава, което и да е управлението, да има ясна политика, ясни правила и много сериозен надзор над всичко, което се случва на капиталовия пазар и тогава за нас е и по-лесно и по-обяснимо да инвестираме в България. Давам пример. Само преди един месец ваш колега в медия друга, който е поглеждал по същия начин портфейлите на пенсионните фондове, казва, ах, какво безумие! Инвестирали са българските пенсионни фондове пари в някакви френски облигации, които са гарантирани от френската държава, обаче парите от тези облигации се използвали за да се плащали помощи от COVID-кризата. Аз питам да какво е възмутителното, но въпросът е защо в България не е така? Защо някой не изкара облигация и да ни мотивира да инвестираме тези пари и тогава нямаше да има проблем? Много работа има да се върши.
Мислите ли, че информационно българското общество е по-защитено от следващия Илчовски, след скандала Илчовски градус?
Не разбрах дали е имате по-защитено.
Ли, тоест няма да обърне чак такова внимание, че сте чувства по-сигурно за парите си в пенсионните фондове?
Вижте, за добро или за лошо, напоследък знаете, че много се говори за пенсионните фондове, за доходността, пък как били източени, пък как били изкарани парите навънка и тот. От години това се случва вече, в последните, може би 4-5 години, това е много често срещана тема по медиите. А знаете, че ние винаги реагираме и най-накрая резултатите показват, че всичко това не е вярно. Просто това ще бъде поредния случай, нашето впечатление от този последните няколко седмици, в които който ще бъде един от многото. Със сигурност няма нищо източено, със сигурност парите са инвестирани добросъвестно, със сигурност има резултат положителна доходност. В този смисъл неприятно е, че отново ни намесиха в нещо такова. Разбира се, тук бих искал да кажа една добра дума за градус, защото ние се занимавахме с насвойствена дейност, след като излезе тази комисия, толкова обилно в публичното пространство и разговорите в нея, който можа да разбера, разбира се. Занимавахме се с насвойствена дейност и се обърнахме към градус и казахме, моля, изпълнете функциите си на публична компания, обвиняват ви в нещо, което ние не знаем дали е така. Ако обичате, публично си публикувайте документите, фактури за зърно, които били фалшиви, пък на пазарни, пък не знам какви, така че всички да могат да ги погледнат и да си съставят мнение. Не просто ние да излизаме и да казваме каквото и да било. И те го направиха. И това, което ни прави впечатление, че който си направи труда да ги погледне, като цяло не мисля, че е останало с впечатление, че нещо от обвиненията за кухи обороти е вярно.
Всъщност, двата последни скандала, по-големи, са скандалните разкрития на Васил Божков преди година и сегашния случай, се остана една цифра за възвръщаемостта на фондовете от 0,8%, която вие преди малко казахте, че стига и до 3%. Тоест, коя е нормалната възвръщаемост, която би следвало българското осигурено лице? Не можах
да разбера, защо намесихте пък сега Васил Божков.
Защото тогава излезе тази цифра. За тази възвръщаемост имаше шум, как е възможно да е само 0,8%. Тази възвръщаемост.
Да,
Тоест, колко само трябва да бъде тази възвръщаемост?
Вие говорите за една изненадваща публикация от негова страна в интернет, в която тя
беше... Да, той каза, че трябва по-строг контрол и регулация.
Че сега се спомням и че пенсионните фондове били инвестирали в някакви компании с нулева печалба и после пък и парите се вземали обратно.
Точно така, да. Но това няма значение. Говорим за възвръщаемостта.
Защо няма значение? Изненадващо съвпадение. Това беше един месец преди тази комисия.
Така беше.
Така в момента моментно започвам да си мисля дали е съвпадение или не. Но каква трябва да бъде доходността? Първо зависи от регулациите в закона. Защото в зависимост от тях, знаете, че ние имаме много строги изисквания, каква част можем да държим в акции, облигации, държавни, корпоративни. И това дава съответното отражение върху доходността. Нашия закон прави българските пенсионни фондове много консервативни. И ако забелязвате, когато има кризи, световни кризи, включително и благодарение на това, отрицателната доходност, която в такива моменти всички инвеститори реагират, българските пенсионни фондове е по-ниска. Разбира се, тук трябва да кажем, че вече доста станаха кризите и придобихме някакъв опит в дружествата да се справяме с това. Оттам нататък от какво зависи? Зависи вече от капацитета на всяко пенсионно осигурително дружество, но на фона на регулациите, които има в нашия кодекс за социално осигуряване, при много добре управляван фонд, както се казва, без забележки и в зависимост от състоянието на пазарите, разбира се, доходност на 4-5-6% годишно е едно добро постижение. Доста е сериозно объркването обаче в икономически, в нека да кажем световен мащаб, и с това печатане на пари, и сега с появилите се страхове за засилване на инфлацията. Знаете, само преди няколко месеца изненадващо тръгна да се качва доходността на всички държавни облигации, което е винаги тревога и не се отразява пък добре на пазара на акциите. Така че трябва да се следва пазара и най-важното е екипа, който отговаря от финансови анализатори на съответното пенсионно осигурително дружество, което да си върши добра работата и да може да разгадава и да прогнозира какво ще бъде развитието в следващ краткосрочен план.
Тогава един съвет, да се върнем от там, от където започнахме. Как да боравят хората? Как да четат информацията, която се получава в публичното пространство?
Първо, каквато и информация да се получава в публичното пространство, хората, които са клиенти на даден пенсионен фонд, нека да не пренебрегват възможността да отделят 10-15 минути от времето си, да влязат в сайта на техния си фонд. Задължени са всички пенсионни фондове да се публикуват портфейлите и да си направят труда да видят къде са инвестирани парите, даже да не са инвеститори или някакви хора, които имат професионални познания в тази посока. Може да се види и да се създаде някакво общо впечатление. Тук се връщам на казаното на, от, или писаното от господин Васил Бошков. Аз искам да ми посочи господина една от нашите позиции, които вие гледате в момента на пенсионно-осигурителна компания Доверие, която е компания, която нямала печалба, няма такива. В този смисъл, хубаво е да започнат всички хора, които обичат да говорят за пенсионните фондове, да говорят конкретно. Пенсионният фонд Хикс има инвестиция в компанията Игрет. Тази компания е фалшива, няма печалба, куха, каквото иска да я нарекат, така че има проблем. Не може да се говори така общо и да се всяга тревога в хората, чието спасявания са в пенсионните фондове. Моля всички да бъдат конкретни.
В седмицата на Дарик Радио с Даниела Петкова, председател на управителният съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Много ви благодаря.